sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani baphathi bestudio 7 eyisintokuzela inhlelo, ngibingelela lezimpabhe omuhle. Ngisithi mina into yecorona le abantu abakayazisikuhle bakhuluma nje besedlulisa ukuthi nje abantu abafuna ukuhlalwa impukane emlonyeni. Basitshela ukuthi ngokuthi khathi sokuthisa icorona ayihlaseli kakhulu, abantu bephila kangaka eBulawayo. Awubona ukuthi lokho vele ukuthi ngiyomqando laba bakakwazi kuhle. Bese ngibuya lapha ku-MDC ngisithi mina hayi uBhebhe kabatshengisele ukuthi yena ipolitiki wayingena ele nhloso yokukhulula abantu engalanhloso yemali njengomakhuphi. So ngikatshengisele njalo ngiyamazi ukuthi uyindoda lo bangikho laye mina ngu-Alliance yena ekuthi, but ngiyakwazi ukuthi inhloso yakhe iyafisa ukubana abantu beZimbabwe bakhululeke, but kodwa ngendlela eyokuthi iZANU-PF vele ihlezi incindezelo njalo isebenzisa labantu abakuphathi abanjengale obhugeni laba behlangana labo beZANU-PF bonabo. Ngisithi mina njengabantu beZimbabwe umakhuphi abangamkhangeli vele, ngoba uzabangenisa iganga abangasoze baliphutha isinanga isinanga. Ngisithi mina babambelele kuChamisa ngoba uChamisa lombono. Ngicela futhi kini ukuthi ngihambiseleli i-audio yami. Ngisithi ngidinga uMathula Lusinga owayelandela uChamisa kuNational kuyuthi engumkhokheli esekela uChamisa. Ngisithi mina lapho khona engakhohlwa ukuthi sile njongo yokukhulula iZimbabwe khona kuyansa silale egangeni, kumele sibuye silale futhi baze bakhululeke abantu, singabathi abantu besendleleni. Asibafikise ekhaya, yeah, asibafikise Mathula, asibafikise yimi Alexander Khanye engikhulumayo.
Zanibonani bantu bakithile njani ngezindawo ngezindawo? Hayi angazi oliqiniso lento into engiyibonileyo ngalo mfazi kaShiwenga. Kuthiwa umuntu uzaya ekhoti ephakathi kwe-ambulance napho abantu basabhekele ukuthi uShiwenga is the minister of health, ngumuntu obheka impilo zabantu. Umuntu uma engabe esenza njalo umfazi wakhe, umuntu olala laye engamzweli ukuthi uyagula or unjani, kodwa ngendlela isizwe esenzakale ngakhona, what more abantu nje abantu makhaza abangabaziwe uzowaphatha njani abantu? Engelasikhele lo muntu olala laye emhambise ekhoti ephakathi kwe-ambulance. Ayi kodwa lalaphana ilizwe yalibuswa abanye abantu leliyana. Kodwa ikakhulu mna ngizola isikolo laphana, isikolo kasikho kulaba abantu labo. Ubona bejahwa ukuvula izikolo nje, abafundanga laba bantu, and akula nto ezakeleyo ezikolweni lapha, kwethathwa nje kuphela, kuyaphushelwa kuphela, ngoba bona bonke into yonke bayafisa kuphela. Mina ngalitshela ngathi angekhe uhlukanise i-coronavirus le ZANU-PF. Into iyi-1 kuyafanana, kuyabulala konke lokhu. Ubona bengela ndaba labantu, kanti bayazini, bayazini okokuqala, yini into abayaziyo mina ngakho lapho? Bazokuthi president bacabangela ukusela nje kuphela. Abakwazi ukuthi upresident kutshoni lapho, abakwazi ukuphatha abantu, abakwazi ukuthi ukuphi igama elithi president lithoni. Ubona betshontsha kanje bevulela ilizwe wezi, yikungafundi, abayazi lutho lapho. Laba badinga ukuhanjiswa ezikolweni bayefundiswa.
Bantu isikolo, bantu uhulumende shwaka kavali isikolo, bantu kavali isikolo lezi, kambe kaboni yini ukuthi kwenzakalani shwa ngabantwana besikolo? Indawo bengelazulelo kangakana wabantu? Awu Nkosi yami, kumbe ukuthi kwenzakala emadepelelendi kuphela ngapha, yibo kakwenzakali khona le izikolo, kemikhuhlane akhona kayikho, yikho bethuli kangaka. Ngoba ngabe kwenzakala yibo ndithemba abe sekuthetha icebo, zingaki izikolo sezivalwa kanti sezile mkhuhlane ye-COVID khona lowo? And bakhuluma ukuthi kalungiselelanga yena, wathi ulungisele, ubalungiseleleni abalungiseleleyo kade izinto bana nanki umkhuhlane wangena esikolo, kodwa bathi balungiseleni lokho besenza inkani kuphela. Eyi laba bantu bakithi bazasithwalisa nzima laba. Heyi hayi hayi, ukuthi kwenzakala ngapha kithi emadepelelendi, ngabe kukibo khona le, ngabe sebona icebo, wenza ulunya kuphela.
Salubonani, salubonani Mthokazi. Hayi thina siyayithakazelela sibili ukuvulwa kwamabhoda. Amabhoda siphila ngawo ngezindlela esiphila ngawo, ikakhulu emaphilizini. Siyadubeka sisemakhaya, amabhodi besincedisa ukuthola amaphilisi kwezinye indawo.
Sibonani zihlobo njengendawo zonke. Liyana yini izulu lapho ekhona? Ah, thina kunye lisungula namhlanje kwalesini. Ya siyabonga. Ungwenya edaluka. Ngiyathanda lonke ihlobo vukanini.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.